É moi importante coñecer o uso correcto dos signos de puntuación xa que son esenciais para comunicarnos de maneira clara e efectiva en calquera ámbito e tamén á hora de dominar calquera tipo de texto, narracións, descricións, diálogos, exposicións, argumentacións. Repasamos cunhas actividades multinivel das que só tes que escoller unha. A continuación, un xogo interactivo de repaso. Outras actividades multinivel das que só tes que escoller unha e, por último, unha actividade grupal. Preparados e preparadas, listos e listas. Entón, xa.